Lukas evangeliet kapitel 1, vers 67 til vers 80. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At fri os af vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, du skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren, og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvorved solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen, til den dag, han skulle træde frem for Israel. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os og føre vores hjerter hen til Jesus Kristus i julen og leder os til evig salighed ved troen på ham. Amen. Nåde være med jer, og fred være med jer, fra Gud vor Fader, og fra Jesus Kristus, vores frelser og Herre. Amen. Zakarias kunne ikke tale, og derfor kunne han jo heller ikke synge. Det eneste, han kunne, det var lytte. Det kunne han stadigvæk. Det er ikke det værste, der kan ske, hvis ikke vi kan synge, eller ikke kan tale. Hvis bare vi kan lytte. Hvis bare vi kan høre, så at håbet kan komme tilbage til os, når vi ikke kan tale og ikke kan synge. Hvorfor var det, at Zakarias ikke kunne tale, og så heller ikke kunne synge? Ja, det hang sammen med, at han var gammel. Både ham og hans kone var højt op i årene, står der. De var gamle. Men det var alligevel ikke det, der var den egentlige grund. Han kunne godt tale, selvom han var gammel. Og han kunne sikkert også synge, det ved vi nu ikke noget om. Men det hang sammen med, at han i sin alderdom var blevet skuffet. Skuffelsen havde ramt ham og hans kone. De havde bedt til Gud år efter år, men de havde ikke fået børn, og nu var de blevet gamle. Så derfor var det svært at synge. Svært at sige alt for meget. Der var ikke så meget at fortælle. Han kunne ikke fortælle om sine børn. Han kunne ikke besøge sine børn. Han kunne ikke få besøg af sine børn. Der var ikke så meget. Men det var alligevel ikke det, der var grunden til, at han ikke kunne tale. For selvom man er skuffet, kan man jo godt sige et og andet. Han kunne bare ikke sige spor. Han var også forblevet tro mod Elisabeth. Selvom ikke, at de kunne få børn. Det kunne jo være, det var hendes skyld, men han havde ikke forladt hende for at få børn. Han var også forblevet tro mod sit arbejde hen i templet, hvor han var præst. Han kunne jo også have draget slutningen, hvis ikke at jeg bliver velsignet i mit liv, så kan det nok ikke være Guds mening, at jeg skal længere tjene ham i hans tempel. Men han havde ikke draget den slutning. Han var blevet ved med at gå hen i templet, når det var hans tur at være præst. Sådan kan det også være ting i vores liv, som har ramt os. Det kan være alderen, som har ramt. For alderen gør jo, at der er ting, man ikke længere kan gøre, som man ellers tidligere kunne gøre. Og det kan være, at man ikke fik gjort det, man gerne ville have gjort tidligere i sit liv. Og der behøver man så ikke at være pensionist for at kende det her. Man skal simpelthen bare være 18 år, og så tænke tilbage på sine yngre år. Eller 30 år og tænke tilbage på 20'erne. Eller 50 år, 60 år og tænke tilbage på den gang, man fik sine børn, og hvordan det så gik. Eller ikke fik sine børn. Eller var alene og ikke havde nogen kone eller nogen mand. Og så kan vi kende til skuffelser. Alle kender vi til skuffelser. Og så kan det være, at man så ikke så let synger. Og man ikke har så meget at sige, når man tænker meget på de skuffelser. Men du forblev måske alligevel tro imod dine nærmeste. Og det kan også være, at du alligevel holdt fast ved dit arbejde. Og du gjorde det, du skulle der. Måske du endnu var tro imod din menighed, og kom der og gjorde de ting, som Herren han ville have dig til, og som du trods alt så også forblev trofast i. Sådan som den gamle Zakarias. Men nu skete der bare det i Zakarias' liv, at det han havde ønsket så inderligt, og han var blevet så skuffet over, aldrig var sket. Det skete nu. Men nu kunne han bare ikke tage imod det. Det var for sent. For sent til, at han turde tro det. For sent til, at det virkelig kunne gøre det ved ham, som han havde håbet tidligere. Men forventningerne blev indfriet af Gud. Der står, at han ikke kunne tro på det. Og så var det, at englen sagde til ham, at så skal du blive stum. Og vi kan godt forstå ham, at han ikke kunne tro på det. Og alligevel, så ser vi jo ud af teksten, at han var skyldig. Han burde have troet på englens ord. Og sådan er der også ting i vores liv, som vi er skyldige i. Men det har jo sin forklaring. Når at vi gjorde det og det, og det var forkert, så har det sin forklaring, hvorfor vi gjorde det. Vi kan forklare det for os selv, og vi kan forklare det for andre, som vi også kan forklare med Zakarias. Vi forstår ham godt, at han ikke kunne tro, da englen så endelig kom og sagde, jeres bønner er hørt, og I skal få et barn. Når man sådan står og godt kan forklare sin skyld, og alligevel er skyldig, hvad så? Så er det, at vores tekst fortæller os, at Gud han tilgiver os vores synder. Han skal lære sit folk at kende frelsen ved deres synders forladelse. Det er det, Zakarias siger i sin lovsang. Og vi skal også ud af teksten tage det til os, at Gud, på trods af vores manglende evne til at tage imod, så siger han, men jeg opfylder mit løfte alligevel. For det var det, englen sagde til Zakarias, men du skal alligevel, på trods af din vantro, så skal du alligevel få en søn, så går du nu hjem. Og så kunne han ikke sige et muk, da han kom ud og skulle velsigne folkeskaren der ved templet. Han var blevet stum, og så gik han hjem. Men han havde det ord, at Gud for sin egen skyld ville opfylde sit løfte. Og det har du også. At Gud for sin egen skyld vil opfylde sit løfte mod dig og mod dine kære, mod sit folk. Og så gik han hjem til sin kone, og så har de haft noget seksuelt sammen, for hun blev gravid, og det var jo med ham som far. Selvom de altså ikke mente, det kunne lade sig gøre, så i tillid til Herren gjorde de det. Og så blev der sendt en gæst til deres hjem, og det var Maria, en slægtning, og hun blev der i temmelig lang tid. Og da hun kom ind i huset, så vidste Elisabeth, at Maria var gravid og ventede Herren selv. Hvordan kan det være, at Herrens mor kommer til mig? Det er jo fantastisk. Og så sprang det lille foster ind i Elisabeths moderliv, den lille Johannes, af fryd. Det var Helligånden, der var kommet til den lille Johannes i mors liv. Og så talte Elisabeth og Maria. Og Zakarias, som jo var i hjemmet, han kunne ikke sige noget, men han kunne lytte. Han hørte, hvad de to nu talte om. Hvad Maria har fortalt. Om hvad englen sagde til Maria. Og han kunne så gennem deres ord blive løftet i troen. Løftet tilbage i tilliden til Gud gennem sin kone og gennem deres yngre slægtning, Maria. Og så får han håb. Han får håb på folkets vegne. Han får håb, at nu vil Gud også udføre frelsen midt i sit folk. Men samtidig lærer han også, at han selv er sat til side, for han ved jo ikke, om han vil komme til at tale igen. Det har der ikke været nogen løfter om endnu. Og da så de føder, da så den lille han bliver født, så er det, at de på 8. dagen skal omskære ham. Og der siger jo alle slægtningene, han skal jo hedde det, som hans far hedder. Zakarias, lad ham nu hedde det. Men Elisabeth siger, nej, nej, han skal jo hedde Johannes, for det sagde englen. Men de siger, nej, det kan ikke være rigtigt, for det er der ikke nogen i slægten, der hedder. Lad os nu ære hans far trods alt med det navn. Og de spørger så faren, hvad siger du selv? Eller hvad synes du selv? Og så får han en tavle. Og nu får han chancen. Nu kan han skrive Zakarias. Så er jeg trods alt noget. Så er det jo mit barn, som jeg nu navngiver med mit eget navn. Men nej, han har lært, at det her, det er Guds nåde. Og så skal drengen hedde det, Gud har sagt, nemlig Herren er nådig. For det betyder navnet Johannes. Johanan. Ren, det er nåde. Og jo, det er en forkortelsen af Jehova, eller Herren. Så det navn får han. Og i det øjeblik, der er det så, at Zakarias kan synge. Han får nemlig talens gave tilbage. Og det er fordi Helligånden fylder ham, at han nu kan tale og synge. Hans far Zakarias blev fyldt af Helligånden og profeterede, står der. Og her får vi så forklaring på, hvad der tænkes på i Nytestamentet, når der står, at nogen profeterer. Det er fordi Helligånden kommer til dem. Og så hører vi, hvad profetien den består i. Den består i, at han tænker tilbage på Guds ord i det gamle testamente, og ved, at det er opfyldt, og så kæder de to ting sammen. Det er profeti. Profeti, det er, at man altså hører Guds ord og giver det videre med Jesus Kristus i centrum. Han siger nu, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Gud griber ind. Det gjorde han også for os. Julenat besøgte han os. Og det gør han også, når du hører Guds ord, så er det til dig, og så griber han ind, og så tager han bolig ved ordet i dit hjerte. Gud, han har besøgt og forløst dig, når du hører Guds ord. Han bor også i sin menighed. Når vi går til alters, så får vi Jesu Kristi lame og blod, og det er som et bevis eller et pant på, at han har forløst dig, og han har tilgivet dig alle dine synder. Vi lærer altså her af Zakarias, at det er vigtigt, at vi kommer der, hvor Gud han giver os forløsningen. Han har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus, siger han. Frelsens horn i templet, det var på alteret, der var fire horn, og dem kunne man komme og gribe fat om. Og når man greb fat om dem, så måtte ingen røre og skade den pågældende. Og sådan har vi fået Jesus, sådan har vi fået den hellige nadver, vi kan gribe fast om, og så er der intet, der kan skade os. Zakarias profeterer om Guds løfter. Han siger nu, sådan som Herren fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund at frelse os fra vores fjender, som hader os, og vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. Zakarias, han glæder sig herover, at Gud har sluttet en pagt. Og det kan vi også gøre. Gud har også sluttet en pagt med os. I dåben lovede han mig, at jeg måtte være hans barn altid. Og han vil redde mig ud af al mulig nød i løbet af mit liv, om det var kort eller langt. Sådan har han lovet os alle, som er blevet døbt. Og Jesus har sagt, og se, jeg er med jer alle dage. At profetere, det er at fortælle om dåbens pagt til andre. Og Zakarias siger videre, hvad det så fører til, også i hans liv. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene Gud uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Det er noget rigtig dejligt det her, at vi nu med Zakarias kan gå tilbage til vores tjeneste, gå tilbage til vores arbejde, gå tilbage til det sted, hvor at vi frygtede, at vi ikke slog til. I familien, i ægteskabet, i menighedsarbejdet, eller i et andet erhvervsarbejde. Frygten i tjenesten for Zakarias var jo, at han ikke mere kunne tale, og at han ikke mere var værdig til at være præst. Men nu fik han mod til uden frygt at tjene Gud. Når Gud har kaldt dig til det, som du ved, du skal, så kan du også uden frygt blive i det kald og i den tjeneste. Og han slutter så med at tale om sit barn. Han siger, og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at skinne og lyse for dem, som sidder i mørket og dødens skygge og leder vores fødder ind på fredens vej. Han taler om sin søns opgave, nemlig at forkynde for andre. Og hvad er så vores opgave? Vores vigtigste opgave, det er at lytte. Og lytte til Johannes Døbers forkyndelse. For der er det, at vi lærer frelsen at kende i vores synders forladelse. Det er et vigtigt arbejde, at tage Guds ord, åbne det, læse det, at gå i kirke og høre frelsen i vores synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed. Men opgaven er også en anden. Der kommer noget oven i det. For der står nu, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. Når vi hører om vores synders forladelse ved Jesus Kristus, så er det, at solopgangen besøger os. Og så står der så, for at lyse for dem, som sidder i mørke og dødens skygge. Her skifter det fra os til dem. Solopgangen fra det høje vil skinne for os, for at lyse for dem. Og her ligger en opgave til os, nemlig at modtage lyset fra solopgangen i vores liv, så det også må lyse for dem. Dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og leder vores fødder ind på fredens vej. Her er der bevægelse. Bevægelse hos dem, som nu lyset skinner for, så deres fødder bliver ledet på fredens vej ind i mørket og dødens skygge med det lys, som nu skinner for os. Her er der en adventstjeneste, også til os, at vi, fyldt med Helligånden, fyldt med frelsens ord, profeterer i verden og siger til hinanden og til andre, kom og hør, frelseren fødes. Han kommer til os. Der er noget og barmhjertighed for os mennesker. Amen.